Аксарахси мечтин мимамы болгон. Учурда ал экстремизмге чакырык жасаган, Сирияга адамдарды жөнөткөн деп айыпталып жатат. Менде азырынча ушулар.
Рахмат, акыркы жаңылыктарды токтосун Шамбетовтан уктуңуздар. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун, окуялардын өнүгүүсүн биздин Азаттык Чекит KG сайтынан баамдап турсаңыздар болот. Бизди ошондой эле уюлдук телефондон да тапсаңыз болот. Ал жактагы дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Эми эртеңки күндүн аба ырайы менен таанышып алыңыздар. 23 августта түнкүсүн көпчүлүк аймактарда жаан жаап күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы, айрым жерлерде жаан чачындын катуу жаашы күтүлүп жатат. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден ашып, Ысык Көл акваториясында 19-24 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 16-21 градус, Талас өрөөндө түнкүсүн 8-13, күндүз 16-21, Ош жана Жалал Абад, Баткен облустарында түнкүсүн 12-17, күндүз 20-25 градус ысыйт, Ысык Көл облусунда кыйынчылык аймактарында түнкүсүн 6-11, күндүз 16-21 градус, Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23 градуска чейин жетет. 23 августта Бишкек шаарында түнкүсүн жаан жаап күн күркүрөшү күтүлөт, күндүз жаан чачын күтүлбөйт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 11-13 градус, күндүзгү жогорку температурасы 19-21 градус жылуу болот. Обото кечки Азаттык жаңырууда эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк. Жаңы окуу жылы башталарына саналуу гана күндөр калды. Ал арада Жалал Абадда жума намазга сабак учурунда барган окуучуларга чара көрүлмөй болду. Мындай чечимди облустук бийлик жаш муунду ар кандай диний экстремисттик маанайдагы тобокелчиликтерден коргоо максаты менен байланыштырып жатат. Облустук бийлик ошондой эле намазды шылтоолоп кызмат орундарынан таштап кеткен кызматкерлерди да көзөмөлдөмөкчү. Теманы кабарчыбыз Руслан Калматов улантат.
Өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жумагүлү Кембердиева билдиргенине караганда, окуучулардын сабакка үзгүлтүксүз катышуусу рейдтер аркылуу көзөмөлгө алынып турат.
Балдарга барып рейд өткөрөбүз, себеби жума намаз күнү балдар окуудан калбашы керек. Эч ким исламга каршы эмес, эч ким мусулмандыктар каршы эмес, бирок бул бир жактама кетип калыш коркунучтан биз мындай алдын ала иш алып барышыбыз керек.
Бул демилгени облустук казыят да колдоп жатат, дейт облус казысы Абдулазиз Закиров.
Мешитке келген адамдын баардыгы эле туура жолдо деп айтышыбыз кыйын. Анын ичинде ошо туура эмес багытта жүргөн адамдар дагы келет. Биз анын баардыгын тескеп ала албайбыз да. Ошол себептүү ошондой туура эмес багытта жүргөн жарандардан, жамааттан десек дагы жаңылышпайбызбы, сактап калуу максатында ушул маселе каралып атат. Анан коомчулук да муну туура түшүнүш керек. Демек жаш балдарды дагы мешитке барууга тыюу салып аттыр деген нерседен оолакпыз. Жаш балдарыбызды ошондой туура эмес жолдон сактап калуу максатында уюшулуп атат бул иштер.
Облус казысы ошондой эле бул демилге намазды шылтоолоо окуудан качкан балдарды да тартипке чакырууга жардамы тиет, дейт. Анткени ата энеси эмгек миграциясына кеткен балдар арасында же мектепте же мечитте жок балдар жолугат. Коомчулукта болсо бул демилгеге аркыл көз караштар бар. Милдеттүү билим берүү менен бирге мамлекет жеке адамдын диний ишенимине сый урмат менен мамиле кылуу керек. Ошондуктан балдарга чектөөлөрдү коюу аркылуу эмес, алардын ата энелеринин алдын ала ынандыруу аркылуу максатты ишке ашыруу алдын ала ийкемдүү болот дегендер бар. Ал эми Сузак район Бегабата айылынын тургуну Икрам Капаров 12 жашка чыкканга чейин балага сабак учурунда эле эмес, деги эле мечитке барып намаз окушуна таптакыр тыюу салыш керек дегендердин бири.
Мусулман болгондон кийин, алхамдулилла мусулман болгондон кийин барыш керек намаз жумазга. Бирок өзү жашы жеткенде илимди дагы тең алып барыш керек да, мусулманчылыкты да илимди билиш керек. Илим билмейинче мусулманчылык билиш кыйын өзү. Бирок мусулман болгондон кийин намаз да окуш керек. 12 жаштан кийин ул балага буйурган өзү намаз окуш деп. Ошондо окуп жакшы болмок да. Эми азыркы жаштар көбү башка агымдарга кирип кетет да, түшүнүп түшүнбөсүн. Ошо дагы илимди жоктугунан. Илимди жакшы билсе ошондой жаман жолдорго барбайт. Эми демилге туура эле муну өкмөт контролго алыш керек.
Облус аймагында 469 жалпы билим берүүчү мектептерде 210 миңден ашык окуучу билим алат. Жалал Абад шаарындагы билим уяларында өткөн жылы окуучулар жума намазга кетишип сабак калтырган жагдайлар арбын орун алган. Агартуучуларды ойлондурганы окуучулардын динге кызыгуусунан айрым топтор пайдаланып кетпөөсүндө Ошондуктан окуучулар мектепке сабактан качпай билим алышы керек, дейт шаардык билим берүү башкармалыгынын баш кадиси Азимжан Абдырашев.
Былтыр бизде кээбир мектептерде ушундай фактылар катталган. Биз алардын мектеп администрациясынын жетекчилерине алып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, анан кийин ал жагга төз салганбыз. Бул идея жакшы идея. Эмнеге дегенде балдар мектепке барганда ал жерде окуш керек. А дене немелерди алар мектептен кийин барышса болот да.
Окуучулардан сырткары жума намазы шылтоолоп, жумушун үзгүлтүккө учураткан мамлекеттик жетекчилер да соңку учурда сынга алынууда. Эми мындай көзөмөлдөр аларга карата да жүргүзүлүшү мүмкүн. Аларга да азыр эскертүүлөр берилип жатат, дейт облус жетекчиси Жумагүл Эгенбердиева.
Мына көп суроолор болуп атат, түштөн кийин ушуну жума намазды шылтоосу менен көп жерде барса таба албай калышат кызматкерлерди. Анан эми биз тыюу салып аткан эмеспиз, бирок ушу жума намаз бир саат ичинде бүтөт экен. Намаз өзү 15-20 минута болот. Барып келиши эмне ашып кетсе 1 саат. 1 саат эле барса эми мен билбейм, ал деле мамлекеттик кызмат. Мен айтып атам, ушул өзүңөрдү обетиңерге ушул саатка жылдырып алгыла керек болсо.
Жалал Абад облусунан Сирияга кеткен жарандардын саны 72 түзүүдө. Салттык эмес дин агымдарынын үгүттөөлөрү менен акыркы 6 айда Сирияга аттанган жаштардын саны облуста 2 эсе өскөн. Ушул себептүү жаштарды туура эмес жолдон токтотуу үчүн бул иш чара демилгеленип, учурда атайын ар тармактын адистеринен куралган комиссия түзүлүүдө. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кыргыз өкмөтү 2016 жылдын бюджетин кабыл алды. Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрүндөгү экономикалык каачылыкты эске алган өкмөт келе жаткан жылда көпчүлүк тармакта акчаны үнөмдөгөнгө умтулууда. Бул максатта мамлекеттик аппараттагы штаттык орундарга мораторий киргизүү маселеси каралып жатат. Теманы кабарчыбыз Самат Жумакадыров иликтеген.
Коңшу өлкөлөрдөгү кризис Кыргызстанды дагы буттан чалып тургандыктан өкмөт келерки жылы мүмкүн болушунча акчаны үнөмдөөнү максат кылууда. Премьер-министр Темир Сариев жылдан жылга бюджеттин кирешеси өсүп жатканына карабай каражат тартыш болуп жатканын белгилейт.
Мен министрликтерди билем, өздөрүнүн сунуштарын көп берип атышат. Бирок биздин чөнтөгүбүз чектелүү, ушундай эске алыш керек. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, дүйнөдө болуп аткан кризис, булардын баары тең албетте түздөн түз бизге да тиешеси бар, анткени биз Евразиялык экономикалык биримдик алкагында эми бир талаачылыкта иштеп калабыз.
Финансы министри Адылбек Касмалиев мамлекеттин ички жана тышкы карызы 3 миллиард 397 миллион акш долларга жеткенин айтат. Бюджеттин тартыштыгы 27 миллиард сом деген сандарды көрсөтүп жатканына байланыштуу имарат куруу, унаа жана жабдуу боюнча кыскартуулар болду. Финансы министрлигинен кошумча каражат суранбоосун эмтеден эле өтүнгөн министрлик үлгүнү өзүнөн баштап былтыркыга салыштырмалуу 55 миллион сомго кыскартууга барып жатканын айтат.
2016 жылга бюджеттин ресурстарын чектелүү болгондугуна байланыштуу имараттар жана курулмалар, машиналар жана жабдуулар беренелери боюнча ассигнованиялар кыскартылган. Эмдиги жылкыга да азыр каалайбызбы, каалабайбызбы акча каражаты азыр жок, мүмкүнчүлүк болбой жатат. Биринчи эле мүмкүнчүлүк пайда болгондо быйылкы жылкы да эле эмдиги жылы дагы ушу каражаттарды таап, сиздердин ушу керектүү болгон расходторуңарга биз таап берип чечебиз деп ойлойм.
Премьер Сариевдин белгилөөсүндө келе жаткан жылда 100 жаңы мектеп куруу жана мамлекет дагы 100 мектепти капиталдык оңдоодон өткөрөт. Ага каражаттын бардыгы республикалык казынадан бөлүнмөкчү. Айыл чарба жаатында жардам берүү, стратегиялык жолдорду куруу иштери улангандыктан башка тармакта кескин үнөмдөө зарыл болуп калды. Акчанын тардыгынан жөлөк пул ала тургандарды кайрадан иликтеп чыгуу зарылдыгы чыкты. Экономика 5% өсүп жатканда эмгекчилердин маянасына жумшалган каражат 20% өсүп жатат деген премьер-министр мамлекеттик башкаруудагы штаттык орундарга мораторий киргизүү боюнча документке кол кой алдында турганын ачыктады.
Рост имеет на 119%. По сравнению
акы төлөө фондусунун акчасы былтыркы жылга салыштырмалуу 119% түзгөн. Айлыктарды көтөрүү чечими болжолдуу финансылык баа менен өлчөнбөй, каржылоо булагы табылбай эле ишке ашууда. Ушундан улам мамлекеттик кызматкерлердин санын көбөйтүүгө тыюу салган мораторий демилгеленди. Жакын арада мен токтомго кол коем.
Такое постановление. Мы объявляем мораторий.
Премьер-министр өкмөттүн жаңы жана чакан структурасы түзүлүшү керектигин айтып, министрлик жана ведомстволорду кыскартуу зарылдыгын кошумчалайт. Экономист Айылчы Сарбаев башкаруу аппараттагы кыскартууларды колдогону менен өкмөттүн иши чала болуп жаткандыгын айтты. чыгымдар саясаты жетиштүү жүрбөй жатканын айткан Сарбаев, ички ресурстарды өкмөт туура пайдаланбагандыктан каражат тышка кетип жатканын айтат.
Үстүктөн түшүнүгү менен үстүктөн айтып аткан нерсеси. Бул атайын чоң бюджеттик саясат дейт. Отошол саясатты жүргүзүш керек. Саясат жок. Элдин кесеси жок болсо, мамлекет өндүрүш жок болсо, өндүрүштүн баардыгы тең бизде УБТ болуп атса, иш көчөйүнбөйт. Андан салык түшпөсө, анан кайяктан жүрүп анан иш болот. Бул толтура мамлекеттин жумушу толтура. Анын тили да кылынган жок да. Ал жөн эле азыр премьер министр болгонуна сүйүнүп эле мамлекетти кыдырып жүрөт, ошого эле сүйүнүп жүрөт. Бөлөк иштике кыла элек. Өзүбүздүн ички ресурстарыбыз пайдаланылбай жатат. Баары сыртка ала качып атат.
Республикалык бюджеттин кирешесин 119 миллиард сом деп бекиткен документте келе жаткан жылы ичкидүн продукция 5.6% тегерегинде болот деп болжолдонууда. Казынадагы акчанын 46% социалдык тармакка жумшалса, мугалимдер, социалдык кызматкерлер, мамлекеттик эмес кызматкерлердин айлыгын көтөрүүгө 8 миллиард сом каралды. Ошентип казынага кошумча акча алып келүү ар бир министрликке жүктөлүп, фискалдык органдар акча булагын караштырууга киришти. Эл аралык грант жана насыя буга кошумча өкмөт менчиктештирүүдөн акча табуунун айласын издөөдө. Келерки жыл оор болорун сезген өкмөт мораторий жана кыскартуулардын жардамы менен абалдан чыгуунун аргасын издөөдө. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Сиз Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Бүгүн 22 август, күнгө ишемби. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева азыр соңку кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салайын. Чычкан капчыгайындагы өрт толугу менен өчүрүлдү. Түштүк жана Түндүк Корея кризистен жайгаруу үчүн чукул жолугушуу өткөрүүдө. Украинанын чыгышында абал курчуду. Борбордук шайлоо комиссиясына талапкерлердин тизмесин 8 партия тапшырды. Бул ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Мындан башка жаңылыктарды биздин Азаттык чекит кежи сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Эми Азаттыктын кечки эфирин Борбор Азия апта ичинде түрмөгө улатмакчы. Анда Борбор Азияда узаган аптада болгон маанилүү окуяларга серп салынат. Аны Прагадан кабарчыбыз Эрнис Нурматов даярдаган.
Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Марказ Азия бир хептеде.
Теңгенин 1 долларга катышы 255 теңгеге жетти. Натыйжада казак валютасы 35% күчүн жоготкону айтылууда. Теңгенин чукул девальвациясы премьер-министр Карим Масимовдун өкмөт жана улуттук банк эми жаңы монетардык саясат киргизери жөнүндөгү жарыясынан кийин болду. Башкача айтканда Казакстан кечээтен тарта теңгенин алмашуу курсун эркин кое берди. Буга чейин Казак улуттук банкы алмашуу курсу үчүн белгилүү бир коридорду кармап келчү. Маселен, быйыл 15 июлдан тарта теңгенин америкалык долларга карата курсу өйдөлдөй болуп туруучу ортолук 170-198 теңгеге чейин деп белгилеген эле. Теңгенин бир күндө азыркыдай нарксыздануусу акыркы ирет 2014 жылдын февралындагы расмий девальвацияда болгон. Анда Казакстандын улуттук банкы теңгени 20% атайлап арзандаткан. Азыр соңку маалыматтарга караганда 1 доллар 255 теңгеге барабар болду. Алдыда толугураак Улан Алымкулунун баянын угаласыздар.
Эгер Казак улуттук банкы теңгенин курсун жасалма кармоодон баш тартып жатса, бул эки себептен болушу мүмкүн. Атайлап жасалган саясат же социалдык чыңалуу жарларына карабай өлкөнүн валюта корун коротпоо аргасы. Расмий маалыматтарга караганда Казакстан улуттук банкынын валюта кору 29 миллиард долларга барабар. Мындан сырткары өлкөнүн улуттук корунда 70 миллиард доллардай акча бар. Казак теңгесинин азыркы нарксыздануусу өлкөнүн негизги экспорттук товары мунайдын дүйнөлүк баасы 50 доллардан төмөндөп, рубльдин куну кетиши уланып, ага катар Астананын башкы соода өнөктөштөрдүн бири Кытайда юанды девальвациялаган учурга туш келди. Президент Назарбаев өзү кечээ өкмөт мүчөлөрү менен өткөргөн жыйында казак экономикасынын мунайдан башка секторлордогу кризиске кабылып, экспорттук киреше азайып жатканын моюнга алды.
Низкие цены на нефть, металлы,
Как говорят эксперты, сохраняются.
Мунай менен металдын арзан баасы эксперттердин айтымында кеминде 5 жылга чейин сакталат. Экинчиден, биз сыяктуу өнүгүп келе жаткан өлкөлөр үчүн инвестицияга жана капитал базарына жетүү кыйла чектелет. Үчүнчүдөн, Казакстандын продукциясына биздин негизги нөктөштөрүбүз биринчи кезекте Орусия менен Кытайдан суроо талап азайышы базарыбызды кыскартууда жана бул да узакка созулчудай. Азыр каржылык эмес, секторалдык кризис Казакстандын өнөр жайышканаларынын баарына, дээрлик баарына тийди. Бизде мындай болгон эмес, азыр такыр башкача мамиле зарыл. Мурда чыгып кеткенде эле биз бул кырдаалдан да чыга алабыз деп ишенем.
Совсем другой подход должен быть. Я уверен, что мы выйдем из этой ситуации так же, как и раньше выходили.
Деген президент Назарбаев казак өкмөтүн кризиске каршы ыкчам чараларды көрүүгө да чакырды. Быйылкы 7 айдын жыйынтыгы менен Казакстанда улуттук дүң өндүрүшүнүн өсүшү 1.5% төмөндөдү. Эксперттердин болжолунда эгер мунай баасы $50 тегерегинде сактала берсе, казак экономикасы быйыл өспөй, былтыркы эле деңгээлде калышы мүмкүн. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Ал ортодо Азия өнүктүрүү банкы Казакстанга экономикалык кыйынчылыктан чыгуу үчүн $1 млрд насыя берерин жарыялады. Банк бул тууралуу Казакстандын улуттук валютасы теңге кескин арзандап кеткенден бир күндөн кийин маалымдады. Улуттук валюта теңгенин эркин кое берүү саясатынын Казакстандын экономикасына жана элдин жашоосуна таасири тууралуу суроолорго казак экономисти, Казакстандын улуттук банкынын мурдагы жетекчиси Ораз Жандосов жооп берди. Азаттыктын казак кызматы уюштурган маекти Шайырбек Эркин уулу даярдады.
Теңгенин курсун эркин кое берүү чарасы канчалык туура болду жана бул өз учурунда жасалды деп айтсак болобу?
На мой взгляд, это нужно было делать давно. Еще точно это нужно делать.
Менин көз карашымда бул ишти мурда эле жасаш керек эле. Тагыраак айтканда, акыркы 2 жылда, жок эле дегенде азыркы кризистин айрым бир негизги көрсөткүчтөрү өз чегинен аша баштаган мартта киргизсе туура болмок. Эми азыр бул монетардык саясат бир аз кечирээк кабыл алынып калды. Бирок кеч болсо да анын киргизилгени жакшы болду. Эч болбосо кеч болсун дегендей.
Мындай шартта бийликтегилер баалар негизсиз кымбатташына жол берилбешин, айрыкча азык түлүк баасы көзөмөлдө болорун айтып калышат. Бул кырдаал канчалык көзөмөлдөнөт?
Понятно, что власти так говорят, чтобы успокоить там население. Да. Но ясно, что здесь есть вопрос.
Албетте, бийликтер элди тынчтандыруу үчүн ушинтип айтаары турган иш. Бирок ал мүмкүнбү деген да суроо туулат. Эгер көп эсептен алганда иш жүзүндө бул мүмкүн эмес. А эмне кылуу керек дегенде баалар чайкоочулук менен өсүп кетпешине албетте жол бербөөгө аракет кылыш керек. А бирок импорттук товарлар теңгеге соода кылганда кымбат болоору айдан ачык. Эгер башка аспектиден карасак, экономикалык саясат эгер туура жүргүзүлсө, импорттук товардын кымбатташы ички өндүрүшкө стимул берет. Импорттук товарды ички өндүрүштөн чыккан товарлар алмаштырышы шарт. Эми мындай учурда кирешеси төмөн адамдардын, айталы пенсиядагы адамдардын күндөлүк керектөө себети кымбатташып турган иш. Бул дүйнөдө белгилүү көрүнүш. Албетте, мындай учурда мамлекет калктын ошондой катмарын бюджеттик ресурс менен колдоого алуусу керек.
Должны дать стимул для внутреннего производства этих товаров.
Казахстандын улуттук банкынын мурдагы жетекчиси эксперт Ораз Жандосовтун маегин Шайырбек Эркин уулу даярдады. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыз. Уктурубузду эми Өзбекстан тууралуу баяндар менен улантабыз. Өзбекстандын президенти Ислам Каримовтун кызы Гүлнара Каримовага тиешеси бар коррупциялык схемаларга аралашкан деген шек боюнча 9 киши камакка алынды. Бул тууралуу Ташкент облустук сотундагы булактарга таянып Азаттыктын өзбек кызматы кабарлады. Толугураак Айнура Жекше кызы айтып берет.
Маалыматтарга караганда камалгандардын арасында Алишер Эргешев, Шохрух Сабиров, Нурмухамед Садыков жана Раиса Сафарова бар. Эргешев менен Сабиров Европада, атап айтканда Франция, Голландия, Швеция жана Швейцарияда териштирилип жаткан кылмыш иштери боюнча шектүү адамдар катары өтүп жатышат. Экөө 2012 жылдын июлунда Швейцарияда камакка алынган. Алар Женевадагы Ломбардия банкында президент Каримовдун туңкызы Гүлнаранын эсептеринде сакталган акчаны адалдоого аракет кылган кезде жергиликтүү прокуратура тарабынан кармалган. Эргешев менен Сабиров бир нече ай алакта отуруп октябрда күрөөгө кое берилишкен. 39 жаштагы Эргешев Гибралтардагы офшордук зонада катталган Такиланд компаниясы Швецияда банк эсептерин ачып жаткан кезде анын расмий өкүлү болчу. Ушул тапта ал эсепте Телесонера телекоммуникациялык компаниясынын шектүү ишмердиги боюнча жүрүп жаткан тергөө ишине байланыштуу камакка алынган. Андан тышкары Швециялык кабар агенттиктердин бири 2012 жылы Гульнара Францияда ээлик кылган коммерциялык эки фирманын директору катары Эргешев катталганын тастыктаган документтерди таап чыккан. Эркин Европа Азаттык радиосунун өзбек редакциясынын кабарчысы Фарух Юсуфин айтымында Нурмухаммад Садыков деген киши финансы үчүн жооп берчү.
Также известно, доподлинно известно, что Нурмухаммад Садыков он являлся
Нурмухаммад Садыков Гульнара Каримовага тиешеси бар компанияларда финансылык менеджер болуп иштегенин, анын каржы иштерин жүргүзгөнүн так билебиз. Бул маалыматты ал өзү да биздин булактар да айтып беришкен.
Наши источники о том, что Нурмухаммад Сабиров вел ее финансовые дела.
Эсиңиздерге сала кетсек, АКШ менен Европада Гульнара Каримованын Телесонера, Вимпелком жана МТС телекоммуникациялык компаниялардан Өзбекстан рыногунда иш алып баруу үчүн 1 миллиард доллар пара алган деген шек боюнча ачылган кылмыш иштери иликтенип жатат. Жакында АКШ бийлиги Европалык 5 өлкөгө кайрылып, ал компаниялардын активдерин камакка алууну өтүнгөн. Өткөн айда Кошмо Штаттардын Федералдык соту Юстиция министрлигинен ошол коррупциялык иштерге аралашкан компаниялардын банк эсептеринде 300 миллион долларды камакка алууга уруксат алган. The Wall Street Journal басылмасы жазганына караганда, эми АКШ бийлиги Швейцариялык банкта сакталган 640 миллион доллар, Швециядагы 30 миллион доллар активдерди токтотууга аракеттенүүдө. Өзбекстандын башкы прокуратурасы да Каримова менен байланышкан уюшкан кылмыштуу топ боюнча ишти териштирип жатат. Маалыматтарга ылайык, президенттин кызы ушул февралдан бери үй камагында отурат.
Сиз Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыз. Микрофондо Эрнис Нурматов. Эми коңшу Тажикстанга өтөлү. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Тажикстандык аялдардын 40% ашыкча салмактан жапа чегерин жарыялады. Толук аялдар өзгөчө кош кат келиндердин арасында арбын экенин адистер эскертүүдө. Кененирээк алдыда мен айтып берем. Үч баланын энеси Хавасман Назарова 2 ай мурда 90 килограмм болчу. Семиздиктин зыяны тууралуу дарыгерлерден угаары менен ал салмагын азайтуу аракетин көрүп келет.
Мен турмушка чыккан кезде 50 килограмм эле болчумун. Башка кыздардай эле кумурска белдүү селкелем. Турмушка чыккандан кийин семирип 90 килограмм болуп калдым. Чынын айтсам, семиздиктен аябай кыйналып атканымды өзүм дагы сезгем. Араң дем алып жүргөм, жүрөгүм оор согуп аткан. Кичине эле жөө бассам чарчап калчумун. Азыр бир топ чуркап, ар нерсе менен машыгып атып, салмагым араң 70 килограммга түштү.
Дейт Тажикстандык Назарова. Бул эми Тажикстандагы бир эле аялдын окуясы. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму соңку эсебинде тажик кыз келиндеринин 40% ашыгы адаттан тыш семирип кеткенин аныктаган. Ашыкча салмактуулар өзгөчө чоң шаарларда, анын ичинде Тажикстандын Борбор калаасы Душанбеде көп экени аныкталган. Ошол себептүү адистер тажик аялдарын жашоо образы менен тамактануу режимин толук өзгөртүүгө чакырууда. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун аймактык өкүлү Джао Брео мунун себебин төмөндөгүчө түшүндүрөт.
Семирип кетүү өзгөчө шаарларда арбын. Анткени айылда аялдар көп-көп кыймылдашат, басышат. А шаарда кыз келиндер болсо кеңседе иштейт. Ары бери көп басышпайт. Натыйжада аз эле убакта толуп кетишет. Ошондой эле шаарда тамактануунун эрежелерин туура эмес сакташат. Маселен, жашылча жемиштерди көп жебет.
Брео белгилегендей, ашыкча салмак кошуу өзгөчө боюнда бар аялдардын ичинде арбын кездешкен. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун 2 жылдык иликтөөсү көрсөткөндөй, Тажикстанда аялдар 30-35 жаштан кийин кескин салмак кошот. Өлкөдөгү тамактануу процессин иликтөө борборунун башчысы Хотанбек Хайдаров мындай дейт.
Ашыкча салмак кошуу жакыр үй бүлөлөрдө да, бай жашаган катмарда да бар. Бул финансылык абалга көп байланыштуу эмес. Бул кыймылсыздыктан жана туура эмес тамактануудан улам келип чыгып атат. Нан азыктарын, май жана шириндиктерди нормадан көп жегенден улам да ашыкча салмак көбөйөт. Бизде тажик келиндери көбүнчө үйдө отургандыктан да аялдардын арасында семирүү көп болушу мүмкүн.
Ушуну менен Азаттыктан Борбор Азия апты ичинде программасын аяктадык. Аны Прага студиясынан мен Эрнис Норматов алып бардым. Саламатта туруңуз.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Ахиреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш-аракеттер.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Урматтуу каармандар, ушуну менен кечки азаттыктын бүгүнкү программабыздын алгачкы жарым саатын аяктадык. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Биздин берүүбүз бир аздан кийин уланат. Азаттык менен бирге болуңуз.